blaðsíða 7. Djúphafsbotnin víðáttum mikill og tiltölulega sléttur og flatur. Jarðefni og lífrænar leifar hafa fyllt í ójöfnurnar. Á einstaka stað standa keilulega fjöll upp úr botninum. Þau hafa orðið til við eldgos. Neðan sjávarhryggir rísa upp úr djúphafsbotninum eins og sjá má á myndinni hér að ofan. Hvítasvæðið á myndinni sýnir stöpul Kolbeinseyjar sem afmarkast af 100 metra dýftarlínu umhverfis eyjuna. Neðansjávarhryggir gjarnan hrikalegir með háum fjöllum og djúpum gljúfrum. Jarðskjálftar og eldgos verða oft á hryggjunum.
Á myndinni má sjá Kolbeinseyjarhrygg.